Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки четверга, 29 кастрычника. І наші теми. 31 кастрычника ЄС прийняв рішення припинити санкції супроць Білорусі. У Мінську має пройти ушанувальна акція. Супрацовники КДБ уже подрихтовали автозаки. КДБ затримав групу, яка прослуховувала силовиков, журналістів і чиновників. Подробязні про гэта і інше тягом паўгадзіны.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петарде». Беларусы Сергей Хурс і Дмитрий Морозов выиграли у варшавскім конкурсе стартапаў «Wolf Summit» приз у 100 тысяч долараў за тое, што вынайшлі пабытовы зубны сканер, які можа прадказваць праблемы з кариесам. Тут сканер выглядае як зубная шотка, каб ім скарыстацца, трэба правесці прыладу ўздоўж зубоў. Сканер прачытае інфармацыю аб стане ротавай пражніны і перадасць яе ў дадатак смартфона свайго ўладальніка, які ў сваю чаргу мусіць паведаміць пра магчымыя праблемы з зубамі. Карысць прылады ў тым, што даведаўшыся пра кариес на пачатковай стадыі, чалавек раней звернецца да стаматолага і не будзе траціць вялікія грошы на пламбаванне. У конкурсе ўдзельнічала 300 стартапаў, паведамляе беларускі партызан.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна номер 4 у «Петарде». У Беларусі рыхтуюць змены ў закон аб бежанцах. Пра гэта паведаміў начальнік дэпартамента па грамадзянстве і міграцыі Міністэрства ўнутраных спраў Алексей Бягун. На думку міжнародных экспертаў, законадаўства Беларусі, якое тычыцца бежанцаў, самае перадавое на прасторы СНД. Нашы законы сучасныя ў працэдурах, тэрмінах і механізмах, у якія ўключаюцца замежныя грамадзяне, якія прыбываюць у краіну і якія спрабуюць атрымаць статус бежанца. Аднак Міністэрства ўнутраных спраў плануе зрабіць працэдуру атрымання статусу бежанца яшчэ прасцей. Гаворка ідзе аб скарачэнні тэрміну разгляду заяўкі. Раней замежныя грамадзяне маглі жыць у Беларусі да 1,5 гадоў, чакаючы канчатковага рашэння, распавядае начальнік дэпартамента. Цытую: «Цяпер яны спрабуюць атрымаць статус бежанца. Калі не атрымаецца, прытулак спрабуюць абскардзіць. Па новых нормах усе працэдуры можна будзе прайсці за 6 месяцаў», цытуе слова Бігуна, «Савецкая Беларусія». Рыхтуецца да разгляду і закон аб знешняй працоўнай міграцыі. Ён будзе рэгуляваць уладкаванне іншаземцаў на працу ў Беларусі і беларусаў за мяжой. Унясуць змены і ў закон аб грамадзянстве. Стаць грамадзянінам Рэспублікі Беларусь пасля іх стане цяжэй. Плануецца нават узвядзенне тэсту на веданне адной з дзяржаўных моў і асноў гісторыі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петарде». КГБ затрымала групу, якая праслухоўвала сілавікоў, журналістаў і чыноўнікаў. Прэс-служба КДБ паведаміла, што ў выніку спецаперацыі былі затрыманы арганізатары злачыннай дзейнасці. Праведзена больш за 80 ператрусаў, было выяўлена каля 1500 змоўцаў незаконных паслуг. Аплата вялася праз электронныя кашалькі. Ахвярамі злоумыснікаў сталі ў тым ліку намеснік начальніка аднаго з РУС Мінска, прадстаўнік кіраўніцтва Гродзенскага абласнога ўправлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, супрацоўнікі следчага камітэта, журналісты дзяржаўных і недзяржаўных СМІ, прадстаўнікі мытных органаў, вайскоўцы, а таксама кіраўнікі і прадстаўнікі органаў улады і кіравання дзяржаўных і прыватных прадпрыемстваў. Пры ператрусах па месцы працы і жыхарства зламыснікаў праваахоўнікі выявілі і канфіскавалі спецыяльнае электроннае абсталяванне, а таксама замежную валюту. На ўдзельнікаў злачыннай групы пачалі крымінальную справу за незаконны выраб, набыццё або збыт сродкаў для сакрэтнага атрымання інфармацыі, учынены групай асоб па папярэдняй змове. Ім пагражае да 4 гадоў пазбаўлення волі. Пакуль што іх узялі пад варту.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна номер 2 у «Петарде». У ноч 29 на 30 кастрычніка 1937 года у амерыканцы ў Мінску савецкія ўлады расстралялі 132 літаратараў і дзеячаў культуры. Трагічную тэму працягвае наш рэпартаж.
У ноч 29 на 30 кастрычніка 1937 года ў амерыканцы ў Мінску расстралялі каля 100 літаратараў і дзеячаў культуры. Даследчык гісторыі беларускай літаратуры і паэт Міхай Скобла можа расказаць пра тыя страшныя часы шмат. Ён з'яўляецца адным з аўтараў кнігі «Расстраляная літаратура». Скобла кажа, што арыштоўвалі беларускіх літаратараў у 30-е гады не толькі дома і ўначы. Нярэдка забіралі пасярод белага дня і з працы. А Уладзіміра Дубоўку арыштавалі ўвогуле ў Крамлі.
Па-рознаму затрымлівалі. Напрыклад, Уладзіміра Дубоўку арыштавалі проста ў Крамлі, Он там працаваў перакладчыкам у усесаюзных законаў на беларускую мову. Быў такі друкаваны орган саюзнага саўнаркома. І вось яго ўзялі проста там на працоўным месцы.
Расказвае Скобла. Ён дадае, што суды над літаратарамі праходзілі без адвакатаў.
Нет, ніякіх адвакатаў не было. Это ўжо пасля вайны, калі пэўнае пацяпленне было. У 30-е гады гэта дзейнічалі тройкі гэтак званыя, асобыя калегіі, якія мелі паўнамоцтвы. Выклікаўся чалавек, яму абвяшчаўся прысуд, і ўсё.
Нават пасля вайны для асабліва небяспечных прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі адвакаты не заўсёды знаходзіліся. Ларысу Геніюш, напрыклад, таксама судзілі без адваката, ўжо нават пасля вайны. У склад так званых троек уваходзілі супрацоўнікі НКВД. Старшынёй пасяджэння быў прадстаўнік НКВД. Матэрыялы для прыняцця рашэнняў тройкай рыхтавалі супрацоўнікі НКВД, дакладчык і сакратар. Міхай Скоблы расказвае, што па тэкстах прызнанняў, якія арыштаваныя літаратары пісалі ў засценках, часам нельга пазнаць чалавека.
Чалавек падпісваў у непрытомным стане ўсё што заўгодна, і таму вот моя пазіцыя такая, што стаўленне да гэтых паказанняў, выбітых фактычна, выцягнутых катаваннямі ў гэтых падсудных людзей, да іх стаўленне павінна быць вельмі асцярожнае.
Інфармацыя пра суды над беларускімі пісьменнікамі, паэтамі і навукоўцамі доўгі час была закрытай, а падрабязнасці пра іх апошнія месяцы і дні жыцця невядомыя дагэтуль. Доступ да архіваў КДБ, дзе знаходзяцца справы рэпрэсаваных, быў адкрыты вельмі непрацяглы перыяд на пачатку 90-х. Пазней усё закрылі, і цяпер убачыць гэтыя матэрыялы амаль немагчыма, кажа Міхай Скобла.
Доступ да гэтых закрытых справаў, якія знаходзяцца ў архіве КДБ Беларусі, даследчыкі атрымалі на вельмі кароткі час. Я баюся памыліцца, але, па-мойму, гэта было там 2-3 гады ўсяго. Калі даследчык мог прыйсці ў КДБ Беларусі, зрабіць некую заявку і атрымаць доступ да справаў.
Даследчык таксама дадае, што ў закрытых матэрыялах КДБ могуць знаходзіцца і невядомыя нам літаратурныя творы. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Нагадаем, што сёння Статкевіч заклікаў прыйсці ўсіх да будынка КДБ на праспекце Незалежнасці і стаць у ланцуг памяці ў знак пашаны да ахвяр сталінізму. Каля будынка КДБ сёння ўвечары былі заўважаны 3 прыпаркаваныя аўтазакі. Побач з імі таксама стаяць некалькі мікрааўтобусаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. Еўрапейскі саюз замарозіць санкцыі супраць 170 беларусаў, у тым ліку супраць Лукашэнкі. Санкцыі замарожваюць на 4 месяцы, да 29 лютага наступнага года. Нагадаем, Еўрасаюз вырашыў спыніць санкцыі супраць Беларусі ў святле вызвалення некалькіх палітычных зняволеных пасля выбараў, якія прайшлі ў атмасферы прымірэння. Пры гэтым ЕС гатовы зноў увесці іх у любы момант пры неабходнасці. Вось як пракаментаваў сітуацыю эксперт фінскага інстытута замежных справ Аркадзій Мошас на канферэнцыі ў под назвой «Беларусь как фактор региональной безопасности и стабильности».
То есть, если бы политзаключенные были бы не только освобождены, но и реабилитированы, я считал бы возможным идти на вот эти вещи. Просто освобождение без того, что в стране возникли бы какие-то, по меньшей мере, не только институциональные, какие угодно гарантии от того, что это не повторится, меня вот не устраивает как наблюдатель. Конечно, вводить санкции нужно продуманно. Но после того, как вы вводите санкции, снимать их, в общем, по сути, в одностороннем порядке, с моей точки зрения, неоправданно.
Замарозка беларускіх санкцый дрэнна адаб'ецца на спробах Еўрасаюза і ЗША з дапамогай санкцый паўплываць на Расію, упэўнены фінскі эксперт.
Логіка здесь очень простая. Если под любым предлогом мы возвращаемся к business as usual в отношении с Лукашенко, то мы тем более должны возвращаться к отношениям business as usual со страной гораздо более экономически привлекательной, гораздо более сильной и при определенных условиях гораздо более неприятной, чем даже при любых обстоятельствах может быть Беларусь. Поэтому я считаю, что это плохое внешнеполитическое решение. Оно не просто не моральное или неморальное, оно неэффективное.
Штодзённая программа «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі чацвярга, 29 кастрычніка. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі.
программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.